Joy Wonder Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Friday, wanasema Furahi Day. Siku nyingine ambapo tunakutana hapa tukijiandaa katika kuelekea kwa weekend ambayo itakuwa na shughuli nyingi, ikiwa ni pamoja na kuangalia masuala kuhusu mpira wa miguu ambao unaendelea wa FIFA World Cup, ambao najua mwenzangu hapa studio ambaye atakwambia jina lake anapenda sana kufuatilia. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Kumbe unatambua napenda mpira eh?
Sana.
Basi usiwe unanisumbua weekend kunipigia simu wakati mimi ndio nipo in charge ya remote. Wakati umeanza kusema Friday, nimekusikia ni kama yani unapumua ile hewa ya kupumuzisha roho. Yani hiyo ndio Friday ulikuwa unasubiri vipi? Eh, wiki ilikuwa inakupeleka mbio sana.
Bila shaka kazi zimekuwa nyingi. Ni vizuri wakati mwingine pia kufanya kazi sana unapumzika kidogo. Wewe unaitwa nani?
Jina langu?
Naam.
Nashangaa unijui. Naitwa Kenneth Bwire kwa manufaa ya msikilizaji najua. Ni mengi ambayo yanaendelea duniani hasa Afrika Mashariki. Mengi sana, yani kila jua linapochomoza binadamu anakuwa na mengi ya kufanya, na kwa hayo mengi anayoyafanya ndio sisi tunatafuta yale ambayo tutawaeleza wasikilizaji wetu kwamba Bwire na BMJ walikuwa sehemu fulani lakini walifanya haya zaidi ya wewe. Ni yapi ambayo BMJ unatuandalia kwenye mkeka leo?
Tuna mengi. Kule Tanzania tunazungumza kuhusu athari ambazo wanawake ambao wanalima tumbaku wanapitia, hasa kutokana na kukosa malipo, kwa sababu serikali inaeleza mzunguko wa dola za Marekani umepungua sana. Utasikia ni kwa nini mambo hayo yanaendelea kugonga vichwa vya habari. Bila shaka pia tutakwenda mpaka kule nchini Tanzania. Rahabu Freddy yuko tayari kabisa kutujuza mambo ya jicho. Sitakutajia ni nini anakizungumza ndio uweze kusubiri. Lakini pia tutakuwa na kile kipengele cha sports, madburudani.
Tumbaku ndio katika lugha ya kwetu kunajua kule Uganda na kule kwingine tuna
tumbaku ni tumbaku, maana yake
ni tobacco,
vuta sigara.
Lakini
tuanzie huko Kenya, tusipoteze muda.
Kenya ni kwamba kuna mswada ambao unaelekea bungeni, unaletwa na seneta mteule wa kaunti ya Mombasa, Mombasani visiwani, Miraji Abdullahi. Abdullahi ameandika mswada kuwatetea wanafunzi wasichana wakiwa shuleni, bahati mbaya apate ujauzito, ahakikishe kwamba huyu mtoto anarudi darasani. Anarudi darasani, sio tu kwamba mzazi anaenda kumuomba mwalimu, niruhusu mtoto wangu arudi. Hapana, iwe ni sheria ambayo inatambuliwa na serikali na kila mtu kwamba huyu mtoto ameondoka darasani, akijifungua baada ya miezi sita arudi tu bila kuulizwa amekuwa wapi. Na Seneta Miraji Abdullahi ameweka vipengele kadhaa katika mswada wake kuhusiana na namna yule mtoto anastahili kusaidiwa na shule, asaidiwe na mzazi, asaidiwe na serikali, asaidiwe na jamii. Iwe ni kamba ndio amefanya kosa, lakini aruhusiwe, atambue kwamba nimefanya kosa, narudi shuleni kuendeleza maisha yangu. Sasa nimejaribu kumtafuta seneta lakini majukumu mengine ya kila siku hayakuwezekana nikampata kuzungumza naye. Lakini kazungumza na wale ambao wanatetea haki ya mtoto msichana katika nchi ya Kenya. Nikazungumza na Jedaida Lemaron, huyu ana shirika linaloitwa Malkia Organization kule Kajiado ambapo kuna matatizo sana kwa elimu ya mtoto msichana. Nikamuuliza kwanza Jedaida wa Malkia, je, mswada huu nyinyi kama wale ambao wanatetea maslahi ya mtoto msichana mnauonaje? Na katika mazungumzo yetu hivi ndivyo alivyoanza.
Huo mswada umekuja wakati mzuri sana, kwa kuwa tunaona wasichana wengi sana wanatoka shule kwa sababu ya mimba za mapema, na ukiangalia zile asilimia za watoto ambao wanatoka shule katika kaunti nyingi hapa Kenya ziko juu zaidi, na itakuwa tunapoteza wasichana wengi zaidi kama hawarudi shule.
Unaonaje hili kwamba mwalimu anapogundua kwamba mtoto mwanafunzi msichana darasani na ujauzito hastahili kuanza kumsema mtoto ovyovyo, aende kwa mwalimu mkuu amueleze, mwalimu mkuu naye hastahili kumsema mtoto ovyovyo, amuite mzazi ama mlezi amueleze, wamuite mtoto, kama mtoto atakubali kupimwa basi akataa wasimsumbue, halafu wamsaidie kwa namna yoyote vile hadi atakapojifungua, na serikali igaramie kujifungua kwa huyu mtoto, igaramie mtoto kabla ya kurudi shuleni.
Ni sawa kabisa, kwa sababu tunaona watoto wengi pale shuleni sana sana huwa wanakuwa stigmatized kwa sababu ya kupata ujauzito. Kwa hivyo tunasema ni vizuri wakati mtoto amepata mimba aongeleshwe vizuri, na apimwe hapo, ninaweza kutaka apimwe ili apate ile usaidizi unaofaa. Tunajua mama mjamzito lazima, ama msichana mjamzito lazima atunge amezi zile tembe za kumsaidia katika ile ujauzito, na pia mtoto ambaye atazaliwa akuwe mwenye afya. Kwa hivyo ni muhimu huyo mtoto akiangaliwa kabla na hata baada ya kujifungua, lakini ile stigmatization ya pale mtoto anadhalilishwa shule, hiyo ndio tunakataa. Tunasema wakati anapojifungua, kwa sababu ile linda mama haiwezi garamikia watoto, itakuwa vizuri serikali ikiwagharimikia.
Serikali za kaunti na serikali ya kitaifa, viongozi wanaweza wakafanya nini hapa kusaidia jamii ili watoto wasione ni nitajifungua tu, nitazaa mtoto, nitarudi shuleni?
Jambo ambalo tumeona imekuwa changamoto sana ni ile serikali imekataa watoto wafunzwe kuhusu mambo ya kijinsia, na ambayo tunaita comprehensive sexuality education. Mara nyingi wanasema tunafunza watoto mambo ambayo sio faa, lakini ukiangalia zile mimba zinachangia na watoto kutojua ni nini inaendelea katika miili yao, na ni nini haswa muhimu kwao kujua. Tunaona watoto wanadanganywa zaidi na wanapata zile mimba kwa sababu ya kutokuwa na information kuhusu miili yao na nini inafanyika.
Sikia mambo hayo, bila shaka amezungumza vizuri sana, na kama tungempata huyo senator ningemuuliza swali, sababu ili swala si hata sio Kenya tu, ilikuwa linazunguka. Mimi nashindwa kwa nini ni vigumu sana kuwarudisha wasichana kwa shule, kwa sababu wewe uko na binti ama uko na uko na labda mtu ambaye mna uhusiano naye kifamilia. Tunayaona yote hayo,
kuna uoga kwamba ukiaruhusu namna inavyozungumzwa hivi, mtoto msichana ataona sintazaa, nitarudi shuleni.
Sasa kwa hivyo kunapokuwa
na yale mapenzi pia kati ya watoto, kuna hatari pia ya magonjwa ya zinaa na mengine, na ni bahati mtoto mdogo ajifungue, mtoto anaweza kufa.
Kwa hivyo wanatumia kama adhabu uone kwamba kutisha kwamba kwa kweli. Basi ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Hapa VOA Express tunasikia kwa mbali kabisa, tunamsikia huyu Mr. TZ, kitu chake kipya hiki, Trust Me. Twende kazi. Safi kabisa msikilizaji, yote hayo yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Tukiendelea na mambo, ni kwamba uhaba wa dola za Marekani nchini Tanzania umewaathiri kwa kiwango kikubwa wakulima wa tumbaku katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku baadhi wakisema kwamba bado hawajapata malipo yao, wakati nayo bodi ya taifa ya tumbaku TTB ikikiri kwamba ucheleweshaji huo umesababishwa na uhaba wa dola katika nchi hiyo. Bodi hiyo imesema ni dola milioni 51 ambazo hazijalipwa, lakini baadhi ya wakulima wanadai kwamba kiasi ambacho hakijalipwa kufikia sasa ni kikubwa zaidi ya hivyo kinavyoelezwa na bodi hiyo. Hivi karibuni waziri wa kilimo Hussein Bashe aliitisha kikao cha pamoja cha wadau wakiwemo wawakilishi wa wakulima wa tumbaku kujadili changamoto zinazokabili biashara hiyo. Bashe aliahidi kwamba wakulima hao watapata malipo yao na watapata mwishoni mwa mwezi huu, lakini wachambuzi wanasema kwamba hali hiyo ilivyo kwa sasa inawavunja moyo wanawake ambao wangependa kujihusisha na kilimo cha tumbaku kama njia ya kujitafutia riziki. Sasa mkulima na mchambuzi wa uchumi Sami Ruhuza sasa anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Sami, labda kwanza kabisa tuwaeleze wasikilizaji ni kwa nini uhaba wa dola unashuhudiwa hapo Tanzania.
Ule mzunguko umepunguza dola sio tu kwa Tanzania bali kwa nchi nyingi za duniani, makampuni yao yanaenda kuwekeza. Sasa unakuta katika kilimo, wanunuzi wakubwa wa kilimo ni haya makampuni ambayo uwekezaji wao uko Marekani. Kwa hiyo ule mzunguko unatengeneza vile vile upotevu au ufinyi wa fedha za kigeni, hasa dola.
Tukimalizia, ni nini ambacho unaona kinaweza kufanyika hasa labda serikali kuchukua hatua zozote kama ambavyo zinachukuliwa na mataifa mengine kuboresha hali hii ili kuwawezesha hasa kina mama ambao wanahusika sana katika kilimo hicho na ndio wamelalamika sasa hivi waweze kunufaika kutokana na kazi yao?
Ni kweli katika nchi ambazo zimejipanga, naweza nikasema hizi nchi ambazo zina uchumi kujipanga, huwa wanafanya kitu kinaitwa bail-in. Wanamwokoa mzawa, wanamwokoa mwananchi. Kwa hiyo kama kitu kimeshuka bei, kwa mfano wakati ule wa mtikisiko wa kiuchumi duniani ilipotokea 2008-2009, serikali ya Marekani mboa yale makampuni yao kwa sababu gharama ilizidi kuwa kubwa, wakati tofauti na wananchi wakaanza kuzurika kwa kukomboa, serikali ikaingia kutoa ruzuku. Sasa katika hali ya namna hii, serikali inatakiwa iingie itoe ruzuku kwa ajili ya kuokoa hawa wakulima. Kwa hiyo serikali ina set bei, kwa mfano kama bei ni kiasi fulani kinajulikana, lakini hakuna makampuni ya kununua hayo.
Sami Ruhuza, shukran sana. Naona laini imekatika hapo, lakini ndo muda tulikuwa nao kuzungumza swala hilo. Na msikilizaji, hivi sekunde chache zijazo tutaingia katika habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba kundi la mwisho la mamluki la Wagner ambao ni wafungwa walioachiliwa na wanaotumikia serikali litasitisha huduma zake hivi karibuni. Kwenye ripoti ya kiintelijensia ya kila siku kutoka wizara hiyo inayohusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, wizara hiyo imesema kwamba wafungwa kadhaa waliosamehewa wataendelea kuhudumu kama mawakala kwenye kundi la Wagner na kwamba Russia sasa hivi inadhibiti mfumo wa kuwatumia wafungwa hao.
Jaji mmoja wa Hong Kong amesema mapema leo kwamba atafanya uamuzi wiki ijayo kuhusiana na wimbo uliokuwa maarufu mjini humo wakati wa maandamano ya mwaka 2019 ya kupinga serikali. Serikali inataka wimbo huo wa kuunga mkono demokrasia uondolewe kwenye interneti na usitumiwe. Wimbo huo kwa jina la Glory Hong Kong kwa bahati mbaya uliwahi kuchezwa kwenye hafla za michezo ya kimataifa badala ya wimbo wa taifa wa China wa March of the Volunteers. Wakosoaji wameonya kwamba kuzuiliwa kwa wimbo huo ni mfano mwingine wa kuminywa kwa uhuru wa ndani ya Hong Kong, ambayo ilikuwa koloni la Uingereza.
Mataifa kadhaa ya Kiislamu mapema leo yameelezea kugadhabishwa na kuharibiwa kwa kitabu kitakatifu cha Qur'an nchini Sweden, wakati baadhi wakipanga kuandamana barabarani baada ya sala za Ijumaa. Nchini Iraq, Iran na Lebanon, waandamanaji walijipanga baada ya polisi wa Sweden kuruhusu maandamano Alhamisi, ambapo raia Mkristo kutoka Iran na anayeishi Stockholm alirusha na kuharibu Qur'an nje ya ubalozi wa Iraq nchini humo.
Na Waibrania wa Israeli wenye asili ya Kiafrika wanaoishi Jerusalem waliingia nchini humo kutoka Marekani kwenye miaka ya 60, lakini sasa baadhi yao wanakabiliwa na tishio la kufurushwa kutoka nchini humo. Waibrania weusi, kama wanavyojulikana kwa kawaida, hawajichukulii ya kuwa Wayahudi, ingawa wanadai kuwa na historia ya taifa hilo. Kwa miongo kadhaa wamekuwa wakiingia Israeli, baadhi wakipewa haki za kuwa raia au vibali vya wakazi wa kudumu, lakini 130 miongoni mwa hao hawana stakabadhi na wameamurishwa kuondoka na serikali ya Israeli. Kitu kinaanguka hicho taratibu, msikilizaji popote pale ulipo, kama unaendesha gari lako taratibu, wimbo kama huo bila shaka unakuliwaza mwanamuziki aitwaye Otile Brown anakuambia confessions. Ni wimbo mpya kidogo, ni wimbo
anapia ana confess nini? Confessions yani manake confessions ni
kuungama.
Anaungama ni
sijui kama ana dhambi lakini ungesikiliza mistari yenyewe ingekueleza.
Naisikia
bila shaka msikilizaji, ni mwanamuziki tajika huyu kutoka kule Lakeside nchini Kenya, Otile Brown. Hapo anatuingiza katika kile kipengele cha jicho letu, ambapo hivi leo Rahab Freddy anazungumza kuhusu anazungumza na kuhusu huyu mwanaharakati wa kutetea haki za watoto akijadili swala la umuhimu kuhusu haki za watoto na vile vile changamoto zinazowahusu. Tuende moja kwa moja kwa Rahab Freddy.
Wakati mwingine wa jicho letu, mimi ni Rahab Freddy, tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Leo jicho likitazama haki za watoto pale zinapokosekana, athari zake ni zipi? Ninaye mwanasaikolojia Awali Mwaisanile ambaye anaanza kuzitaja haki zenyewe.
Haki za watoto za kwenda shule, kusoma, kucheza, kusikilizwa, kupatiwa mahitaji yao ya msingi ni mambo ya msingi na ni mambo ya muhimu. Ila jamii zetu nyingi huwa wakati mwingine kwa kutokujua au kwa kujua hizo haki huwa zinapuuzwa. Kwa mfano haki labda ya kucheza. Mara nyingi watoto wetu wakienda kucheza huwa tunaona wanafanya vitu vya kijinga. Kwa unaambia usicheze hicho. Lakini bila kuangalia athari yake mbeleni itakuwaje. Mtoto asipokuwa na ule uhuru, uwezo wake wa kucheza. Kwa sababu mtoto anapocheza inamsaidia kujenga uwezo wake wa kufikiri na kupanua mawazo na utafiti. Kwa hiyo unapomzuia asicheze unadumaza akili yake. Na kitu kingine, watoto ambao wanakuwa wamenyimwa haki zao mara nyingi ndani yao wanakuwa na chuki
dhidi ya wale watu ambao waliwanyima haki zao. Lakini atakapoendelea kukua akifika sehemu ambayo anaweza kujitegemea, sasa anafika mahali sasa niko huru kufanya ninachotakiwa kufanya. Kwa hiyo unashangaa hamsikilizi mzazi kwa sababu ndani yake kuna chuki. Na kitu kingine, wengi wanakuwa na hasira. Kwa hiyo yeye anachojua, unapokuwa mkubwa wewe ndo mbabe, wewe ndo kila kitu, hutakiwi kusikiliza mtoto anasema nini. Ndio unaweza kushangaa watu wengi wanakuwa kimuona mtoto mdogo hamsikilizi anachofanya yeye, mtoto lazima afuate kile anachotaka yeye. Kwa hiyo ni athari ambayo utakuta tunajenga kizazi ambacho kinakuwa na chuki, kinakuwa hakijiamini, ni kutokana na yale malezi au kukosa zile haki zao. Usipotekeleza majukumu yako, labda kama wewe ni mzazi, kuwalea watoto katika njia inayowapasa wao, watakutana na vitu vingine huko nje, wakarubuniwa kirahisi au wakaingia kwenye magenge, wakaingia kwenye vitu ambavyo visivyofaa. Kwa unakuta mtoto mdogo amejikuta ameingia kwenye magenge ya uhalifu, magenge ya kuvuta bangi, magenge ya kutumia madawa ya kulevya. Kwa nini? Kwa sababu mzazi ulishindwa kutoa kwanza mafundisho, pili ulishindwa kuwapa watoto vile vitu ambavyo vinawapasa.
Shukrani awali Mwaisanile, na hadi hapo jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Freddy. Hapo bila shaka tumesikia yale yanayoendelea upande huo. Sasa msikilizaji, ni ule wakati ambapo Sandy Shomari mwenzetu husema bila muziki inakuwa kwamba kidogo kuna kitu kinakosekana kwenye VOA Express. Namwalika sasa huyu mwanamuziki Christian Bella, nakwambia Tatiana, twende kazi.
Wimbo BMJ ulianza kuvuma kwenye mitandao tarehe 14 mwezi huu tu, leo 21, hizo ni siku 7 zilizopita, sio?
Ah, kumbe ni mpya pia.
Anajua kuchagua sana mwelekezi wetu Aida Isa, na vitafuta hivi vipya hivi.
Na nimemuona, amekuwa na nini na mambo mapya kwa mwaka huu wote hapa hivi.
Christian Bella anasema Tatiana ni wimbo kutoka, unajua, kisima cha vipaji vya muziki Tanzania. Na kwenye mitandao ukienda ukiangalia katika hizo siku 7, watu 1023 wameutazama, inaelekea 1024. Na wanaonyesha ile alama ya likes and dislikes kama 1001 hivi. Naona
safi. Twende kwingineyo sasa.
Tuingie katika masuala ya michezo. Josephat Kioko ameangalia masuala ya michezo zaidi, anaangalia rugby. Mchezo anajua unaogopa sana, mchezo wa kutumia misuli kukimbia na mpira kweli, lakini anaangalia kwa vijana wasiozidi umri ya miaka 20, pamoja na mashindano ya soka, mpira kwa wanawake, mashindano ya kombe la dunia.
Niwashukuru sana wenzangu. Kwa muda wa siku 15 hivi, yani Julai 15 hadi 30, Kenya inaandaa dimba la raga ya Kombe la Dunia World Rugby Trophy inayoshirikisha timu 8. Timu zote ni za vijana chini ya miaka 20, na Kenya tayari imeondolewa katika kuwania ubingwa huo baada ya kucheza mechi mbili na kupoteza zote mfululizo. Walianza mwanzo wa juma walipochapa na Samoa 34-25, na mechi ya jana ikawatupa nje walipotandikwa na Spain 48-18. Wakilishi wengine wa Afrika ni Zimbabwe, lakini pia nao vijana hao wametupwa nje, wameshapoteza mechi mbili mfululizo. Zimbabwe walianza kwa kuadhibiwa na Scotland 64-33, kisha mechi ya pili wakatandikwa na Uruguay 51-14. Wengine waliopata kipigo kikubwa ni timu ya vijana ya Marekani, manake wao pia kufikia sasa washapoteza mechi mbili. Mji wa Nairobi unaandaa michuano hii ya raga kwa vijana katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, na timu zingine ni pamoja na Scotland, Samoa na Hong Kong. Mechi za kukamilisha makundi ni Julai 25, kisha finali Julai 30. Tugeukia sasa kandanda ya Kombe la Dunia kwa wanawake, ambayo inaendelea kwa sasa katika mataifa ya Australia na New Zealand. Hii ni mara ya kwanza kwa Kombe la Dunia kwa wanawake kuandaliwa na mataifa mawili kwa wakati mmoja. Wawakilishi wa Afrika ni Nigeria, Morocco, Afrika Kusini na Zambia. Nigeria tayari wamepata kionjo mapema leo walipotoka sare bila kufungana na Canada. Kesho Jumamosi, wanawake wa Zambia nao watakuwa uwanjani dhidi ya Japan. Jumapili Afrika Kusini wataonana na Sweden katika mchezo wa kwanza. Kisha Jumatatu itakuwa ni Morocco dhidi ya Ujerumani. Kama ilivyo kandanda ya wanaume Kombe la Dunia, mechi za wanawake huandaliwa kila baada ya miaka 4. Marekani wanaonekana kuogopewa sana, huwa ni mabingwa tetezi mwaka 2019 na pia alikuwa ameshinda mwaka 2015. Lakini ni kwa nini michuano hii ya wanawake Kombe la Dunia kandanda haizungumzi sana kama ilivyo Kombe la Dunia kwa wanaume? Hilo ndio swali kubwa ambalo wachanganuzi wa masuala ya kandanda wanajiuliza. Lakini upande wake FIFA inasema imefanikisha michuano kwa kuongeza timu hadi 32 mwaka huu. Aya, sasa tukamilishe na burudani. Burudani leo inatoka kwa Karim Mandonga, bondia mtukazi kutoka Tanzania. Anasema amerejesha burudani Kenya weekend hii, yani kesho Jumamosi atakuwa katika lipigano la marudio dhidi ya bondia Mkenya Daniel Wanyonyi. Mandonga kawasili Kenya katikati ya wiki hii, na vyombo vya habari vimekuwa na mahojiano naye. Inasemekana huyu kijana kweli amevutia katika burudani, na anasema amerejea na ngumi mpya. Safari hii inatoka Russia, anamuonya Wanyonyi.
Yaani ukisema tunaandaa vita na wewe ujipange na timu yako. Niko safi na huyu Wanyonyi, lazima tumpige tu. Anataka anapigwa, ataki anapigwa. Mara kwanza tumetia sugunyo. Sasa hivi tumetia kuna ngumi imetoka Urusi inaitwa Kinguki. Kitu kinachosimika huwa akirudi nyuma kinakwenda mbele tu. Mimi Mandonga mtukaze ni mtu wa kazi tu. Na nikijua nimetoka Tanzania, nimekuja kuwakilisha taifa langu. Mimi akinipiga kama nimempiga, nikimpiga nimempiga tu. Mandonga mtukaze ni mtu wa kazi.
Karim Mandonga mtukaze. Kweli mwembe zake za kila aina zinasemekana kuwa ni burudani tosha. Ni warejeshi Washington. Mimi ni Joshua Kioko, nasema weekend njema.
Katika newsroom ya kwetu, unajua anayependa Mandonga mtukazi, niko na uhakika hata saa anacheka pale ni Harrison Kamau.
Sawa sawa kabisa. Asante sana. Asante sana Josephat Kioko kutuletea mambo hayo. Msikilizaji, naona tumebakia na dakika moja. Labda tuangalie nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Bwire, unajua mwaka 1996 kufikia leo ni miaka mingapi? Karibu 27, 28.
Nafikiri ilikuwa darasa la 6.
Unavyojua ndio huyo Tupac Shakur alipigwa, aliuawa kule Las Vegas, na uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa miaka yote hiyo. Lakini wiki hii tumesikia kwamba kuna warrant of arrest, wasijui unazihitaji kwa Kiingereza, ambazo zimetolewa.
Vibali vya kutaka watu wakamatwe, sio?
Ndio.
Najua sheria hapa Marekani haiozi. Wewe utafanya upuzi wako urudi huko kwenu huko.
Aha, uko Kanyambora.
Huko kwenu huko. Ukae huko, uanze kutembea na mkongojo, siku nyingine waambie jamaa una kesi ya kujibu, panda ndege.
Ndivyo hivyo basi, msikilizaji, tunafuatilia hii story ya Tupac Shakur ambaye kama tunavyojua amekuwa ni mtu tajika sana katika rap na muziki hapa Marekani. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington. Upande wa pili kulikuwa naye Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kuwa na weekend njema.
tulivyo ndio